Þú ert að hlusta á alvarpið á nútímanum.
Hvað segir?
Ég segi gott. Nei, ég segi ekki gott.
Nei.
Ég hérna, ég ætla að byrja á að segja það. Ég ætla að vera ömulegur þáttur, ég nefnilega með tambínu.
Já, spoilbrettið með tambínu, sko.
Já.
Ná,
hvenær varst þú síðast með tambínu?
Það langt síðan. Ég manna það ekki eins og.
Ok, ég með tambínu og hérna, ég var með hólu, sko, í janúar.
Já.
Fótutalagnis.
Já.
Og sem var svona áhugast, sko, til fyrst skipti allavega svona sem ég mann sem að ég fyrir til talagnis í útlöndum.
Já.
Hann heiti Dr. Sloan.
Já.
Og hann hérna, hann var að gera eitthvað sem að hefur aldrei verið gert í maður. Hann sem sagt, sagði að hann setti inn, sem sagt, hann setti drug filling.
Hvernig virka það?
Það, hann segir að það sé svona mýkri fyllingar venjuleg og hún, það sé verkjaleif í henni.
Í fyllingunni sjálfur?
Já, og sem ekki snild, þá færði engar svona eftirverki en vondu fréttnar eru það að hún eyðist og slar hratt.
Já.
Og hann gerði í janúar, hann sagði, by midsummer, might be in a little bit of pain, then you just call me back. Og það bara nákvæmlega sem gerðist.
Já.
Drug fillingið dottið úr og ég bara með hólu og ógeðslega mikið sársöka.
Anskoti.
Og hann á náttúrulega ekki tíma fyrir mig fyrir þetta tvær vikur.
Já.
Af því að hann drulluhali.
Já.
Þetta náttúrulega augljóslega bara tryggst þess að fá mig aftur svo ég geti borga meira.
Já, já. Þetta svín.
Já, ég meina, þetta bara, þetta skem, sko.
Já, já.
Út af því að ég ekki að borga þetta, einhver tryggingar drulluhali að borga þetta. Svo ég gaurinn bara hest hús að peningunum inn og setja drug filling í fólk og hlægjandi bara allalegi bankan sko, á convertible sko. Hann, þetta svona, þetta svona tannlækna fáuði, skilur við.
Já, já.
Dr. Sloan, ég meina þetta svona gaur sem að drepur ljón, sko.
Já, já,
Hann að nota þessa peninga hérna sem að tekur úr kanadísku tryggunum og fara til Zimbabwe og bara láta einhverju að gæja bara halda ljóni bara í point blank range bara og bara, þú veist, halda í, skilur við.
Já, tekur svo fílabein og sniffar þig neði sko.
Hann tekur fílabein sem svona meitil.
Já.
Fyrst gerir hann svona hí á þig svona í ljóni.
Já, já, já.
Svo tekur hann fílabein alveg get beitt.
Já.
Og hamar úr svona einhvern tannlækna hamar.
Mm.
Sem hann nota til þess að karfa út og svo neglir hann hérna fílabeinu inn í ennið á ljóninu.
Já.
Já. Þetta já. Er algjör Já, ég hef ekkit gott þetta að segja, ég verð sem þetta að fara til hans þegar hann er svo einu sem þekkir
Skoltina þér
Já, skilur, þú veist, ég verð að fara til hans þegar hann sem að setja þetta drug filling í og þetta er alveg svo hann sagði, skilur hann skemið heldur áfram en mér, hvað er þetta að ég fara að gera núna í næstu viku hann er að fara að örglega bóra eitthvað gatbarnstar annars þær í mig setja eitthvað drastlí sem að eyðist þetta 6 mánuði sem ég komið aftur.
Já.
Ég ætla að koma bara inn í eitthvað fóking svikamölu hérna, sko.
Já, já. Þú ert bara í, þú ert bara leggjinn á safari sjóðun hjá einhverjum, einhverjum siðlausum morðingir.
Já. Ég er bara að vera að spila með. Maður er svo ógist að völvur að ból og lítið lýsig eitthvað tönsum, tannlæknum.
Já, já. Svo hann bara dansandi húka búka eitthvað stæður.
Já, já, já.
Hinnum einu á nettirum, sko.
Hann er það núna, þess að getur hún ekki
sér.
Já, en herru, ég kemst yfir þetta, hérna, að því að við erum að fara að fíla svo gott lag í dag.
Mm-hmm.
Þetta er samt svona, mér finnst þetta að vera smá skildufílun, sko.
Já.
Ég fæ reynda pínu svona business as usual feeling, bara yfir, bara smá svona svo að drullum þessum bara út og útskýrum á hverju dæmi var þetta og let's get on with it, sko.
Já.
En...
Það þarf bara að fíla þetta lag.
Það þarf að fíla þetta lag. Þetta er táknum ákveðin tíma í músík og svona lífstíl, sko.
Já.
Og við erum alltaf að koma að því sama, sko, hvernig að fólk er að endur ykkur einhverjum músík. Og sjöan, eða 8. áratugurinn, var hérna, var rosa mikið, það sem var rosalega algengt á sjöunni, var svona adult contemporary músík. það sem svona mikil áhersla craftsmanship, þú veist svona vel gerð músík og þá ég að tala bara að vinsælasta dótið eins og Elton John og Fleetwood Mac og Chicago og þú veist þessar stóru 70s neglur þetta allt svona, þetta ekkit svona sem krökkum fannst eitthvað cool þá sko
Nei.
En hérna svo hafa sem sagt hipsterar verið að endur ykkur þetta dót eitt af einu núna sem sagt og þú veist Fleetwood Mac var bara þú veist, það var ekkit cool þú veist, platan Rumors með Fleetwood Mac var ekkit hún var bara ekkert cool
Nei.
Þú veist, hún svona plata sem að þú veist, var bara verið að selja á 200 kalli kólaportuna þegar átt hana allir það því að það var algeng plata svo bara, na, bara 2007 2008 þá fór bara allt í einu einhver helgun af stað sko, að þessi ógeðslega smooth the smooth California 70s endless summer cocaine fused svona decadent sound væri bara the shit sko
Aðeim.
Og þá hérna, og það löngu orðið viðurkennt ég held að fólk sé ekki eitthvað fíla eitthvað allar eitthvað Fleetwood Mac 80s plötur og eitthvað þá held ég að þetta sé alveg viðurkennt og fólk er byrjað að fíla þú veist, Elton John og alltaf dot, alveg upp á nýtt, svona út frá nýjum forsendum og ég held að við séum svolítið í hérna, komin svolítið í móðurmjölkina núna sko, þú veist, lindina sko
Já.
Með Carly Simon þetta lag frá 72 sko og þetta ég hef ekki bara hlusta það
ég held að byrjum á því
You're so vain, Carly Simon
Dipped
Hressist við þetta Tampínan er farin Wow, hvað erum að byrja? Sko, þetta er náttúrulega negla þetta lag Þetta er sko, þetta er svo mikil sko Þetta er svo mikil líka Þetta er algjöld, þetta lag er algjöld Þetta er svona hí á þig Rightful, revenge Samt joyful negla Og allir verða að Þú veist En þú veist, þetta er svona smá Þetta er smá hérna Payback Og þá þurfum við að setja hlutina aðeins í samingi, sko. Hún reyndar, sko, Carly Simon, hún fárlega ung þegar þetta Ég nenni ekki að fletta upp nákvæmlega hvað, ég held þessi bara 25 ára eða eitthvað. Og hérna, hún samt virðist vera búin að, hún 27 ára þetta kemur út. Hún virðist samt vera búin að, hérna, hún búin að lifa mikið, hún búin að vera mjög mikið, hérna, socialít. Svona, hún búin að vera með, hérna, öllu frægafólkinu. Hún líka búin að vera, sko, sanna sig sem söngkona og lagahöfundur. Sko, gefa út einhverja tvær plötur eða eitthvað og hún var meira í svona fólk
Já.
Dóti, sko, og svo fór hún og springur út með þetta þannig að, þú veist, hún bara en það virðist vera einhver þarna, einhver bóso hafi kannski farið svona smá illa með hana og spekulation hver nákvæmlega það við getum farið það á eftir en það vantalega svo sem
Já.
Það ekkert víst að sé bara einhver eitt skilur það hefur verið einhver algjör Það svo geðið hvernig lagið byrjaði einhver svona son of a gun dun, 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 dun. og það einhver svona átáknar gæjan hvernig er að lappin einhver svona cowboy stæl við erum einhver eldri gaur sko
Já.
Það svona stæstu speculationu bara svo hoppmiða eru þetta sé Warren Beatty
leikar Já. Já.
En svo gæti þetta hafa verið veist, Jack Nicholson eða einhverju tónlistamenn eða einhverju, jafnvel bara einhverju svona Texas billionaires líklega þetta bara einhverju svona samansafna af einhverju svona hún hefur verið í kringum einhverja svona gaura og þú veist og það náttúrulega snildin í textanum að textin sko textin það mikið snild hann svona, hann, ég veit hann fer í taugu að hann ógæslega mikið fólki að því hann svona aðeins ofsnjall að því hann svona brýtur fjórðaveggin við sko við veist, hann ávarpar hlustandan eins og þetta geti verið þú að því að þú veist ef að það sem ég að segja rétt að þú veist svona hér koma fullur og svo vegin þá myndur náttúrulega that proves my point, nákvæmlega, skilur
við. Já, sko, Warren Beatty hefur vist bara hafið sambandi við hann og þakka henni fyrir lagið, sko. Sem mjög gott.
Sem algjör snildu, þá vinnur hún sama hvernig, skilur við.
Já, já, já.
Þá hefur hún rústa honum, sko, no matter what, skilur við. Þú veist, þetta er sko, þetta er blank check. Þetta eins og þeirra stjórnmálamenn ná einhverju svona grísherferð með því að segja ekki óksla vont og býða eftir einhver annar neiti fyrir það.
Já.
Áhans þeir hafa nokkuð um að klinti á einhvern ákveðin til bara
Já.
Þú veist ég veit, þetta er stíl bara sem ætti að heita eitthvað og heitir örgulega eitthvað en þetta er ekkit algjönd í einhver svona poptónist þetta er svona ávarp einhvern veginn út af við en ég meina, þú veist þetta er bara svo mikið snillt, skilur að því hún er ekkit hún er ekkit 100% að drulla yfir eitthvað fólk, þetta er alls ekkit biturt hún er greinlega, það kemur út sem sigurvegari enda establishir að þetta annað sem massívan lagahöfund og ég reyndar einna stærsti hittari en hún átti síðan önnur stórlega og eftir og þú veist, hún bæði einhvern veginn að fá payback hún var græð á því að hafa verið með þessum gæðum og svona en hún líka svona sína hver var boss allan tíma en þetta svona þetta smá svona women empowerment og kannski það svala við það þú veist, það ekki það fyrsta sem hann hugsar það bara meira svona svo sub sko, það meira svona svo undirtótt, skilur, svona mikið sem maður má pæli, en minna en, já þetta, það bara, mér finnst bara einhvern veginn allt gangað upp í þessu, þetta úkst svona fáað og flott, þú veist, svona, og virkar algjörlega í svo adult contemporary dóti, þetta bæði lag sem var ógislega vinsælt þegar að koma út og svo að vera að haldi sér, skilur, í svona syndication, svona, þú veist, þetta er svona lag sem á öllum best of dóti og hefur í ógislega mörgum bíómyndum, af því að það einhvern veginn og
já, ja, þetta með alveg, þetta með, sko, fast sæti í bylgjulertinni, sko, þetta lag, sko.
Já.
Og þarna, einmitt, eitthvað svona, ég man alltaf eftir að fíla þetta lag, svo geggja vel, bara síðan á strákur, sko.
Einmitt, þetta ég veit ekki eins og hvenar, fólk byrja, bara þetta fylgir fólki alveg frá, barna sko þetta lag. Þetta spila alveg mikið núna eins og að spila þú veist 1990 eða 1982.
Mm-hmm.
Og hérna ég held að þú veist ástæðan fyrir að fíla þetta bara það er svo rosalega gott craftsmanship í þessu.
Mm-hmm.
Sem sagt þetta svo ótrúlega sem sagt þetta náttúrulega vel samin lag. Flott hérna bara flott vers, flott viðlag. En mm-hmm. ég held að sé craftsmanshipið í brúnni í þessu lagi.
Já. Brúin eiginlega það sem gerir þetta, sko. Hanna, og hana, það er dæmið, sko.
Það er fokkin peningurinn.
Já. Og það svo er náttúrulega, svo má náttúrulega ekki gleyma einu atriði, sko, sem er náttúrulega sturlaður húkur í, sko. Það er breymið í Jaggerinum, sko.
Mm-hmm.
Jaggerin í öðru og þriðja viðlaði, sko, er alveg Það er svo mikið negla að hafa hann í einhverjum bakgröndum í einhverjum svona lagi líka lík út af hvað, þú veist, út af hvaða lagi fjallar
skil, Já, og við þurfum að útskýra þetta aðeins
Já
Sko, eitt af speculationum, af því að það er engin kreditaraði fyrir bakgröndum í þessu lagi og eitt af speculationum það lagi kom út var að þetta er náttúrulega Mick Jagger, hann er hér koma fulli gönn sem að hefur örglengt að sofi hjá hérna, Callie Simon og eitthvað svona Hann var ekki kryddarar, en hann syngur bakgrætnar í þessu lagi.
Já.
Það er alveg öndið
spurgið
gott að, en það var samt svona, það var partur einhvern veginn af líka neglun í þessu, þú veist, þetta er greinlega lag sem fólk hefur talað ókslega mikið
Já.
Það kom út og þetta er bara partur af því, þú veist, að láta hann syngja bakgrætnar en ekki, þú veist, láta það vera á albumkofrinu, sko, eða aftan á.
Já.
Það þá myndi einhver segja, já, er þetta ekki bara Jagger?
Já.
Það var bara ekki, já, Jagger reyndar á laginu, hann er með í plottinu, einhvern veginn.
Já.
En þetta sýnir líka að Jagger sé hana, að því hann er náttúrulega frægur fyrir að vera mesti sko kall páfuglin á þessum tíma.
Mm-hmm.
Svona late 60s páfugl, svona, þú veist, ég veit ekki hvað svona kallast, þetta er bara, já, þetta er svona bara party socialite dot, sko.
Já, svona jet set dæmi, sko.
Jet set dæmi, og þau eru eitthvað, bralla saman, þetta fólk sko þetta fólk hefur verið fljúandi svo hátt
mm-hmm.
að ég bara, já ekki orð og það er svona, ég kam aðeins inn í þetta svo Callie Simon, hún er, hérna, þó hún hafi verið í fólkmúsík og hún veist, hún var gift James Taylor Nei, ég er rugla það var Joni Mitchell sem var gift James Taylor hún var
Callie Simon var gift James Taylor sko Joni Mitchell var með hérna, Graham Nash
Og líka James Taylor.
Eða?
Já, alveg pottitt.
Ok.
Ég bara...
En James Taylor og Callie Simon eru gift á þessum tíma, sko?
Nei, þú giftast eftir að lægið þið samið, sko.
Já, líklega. Kanski, ég veit ekki.
Þannig, já, af því ég var að lasa að lægið er víst alveg pott ekki hann, sko. Nei. En já, þú eru að giftast þegar þegar að lægið er að koma út, sko.
Já.
Og jú, þau eru einhver börn saman og
hvað.
Mm-hmm. En sko, Johnny Mitchell og James Taylor voru eitthvað þeng, ég veit ekki hvað þú eru gift en það er annars að, við getur reyndar alveg talað en það líka, svona, bóri Callie Simon saman við Johnny Mitchell og eitthvað, þú veist að því að þau byrja einhver svona fólkdóti og fara síðan úti og stekka og eitthvað en, ok, þetta er ekki nóg sko, það sem ég ætla að segja er að hún er rík frá, Já. Sem sagt, hún er hérna, hún er spoiled brat
Jaha?
Já.
Hvernig menur það bara svona upper class eitthvað?
Já.
Já, okay.
Pappinar, sem sagt, Simon & Schuster bókafólagið, sem er ennþá til og er óksla stórt, það er örgulega bara eitt að stæsta í Ameríku.
Já.
En sem sagt, pappi hennar er Simonin í Simon & Schuster.
Já, ok, þannig hún er ekki bara svona smárík, heldur bara svona ógeðslega mikið rík.
Já, og líka svona intellectually, sko.
Já, já, já.
Og þetta er Jewish, þetta er svo New York Jewish. Já, peningar, peningar já. Og gáfur og völd. Peningar, já, gáfur og völd.
Já, 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 já.
En hún algjörlega self-made sko í músík, skilur. Ég meina þetta bara þú veist, það ekkert já, hún bæði með hæfileika sko og svo hún líka heldig bara ótrúlega klár, þú veist. Það ekkert skrítið. Þú veist, ég held hún hafi ekkert þurft að notfara sig það að pappina var ríkur en hún greinilega með gen sko business gen af því að hún virðist bara hafa hún virðist hafa hérna snúið á alla og komast á toppinn.
Já, ég menn hún sló samt eiginlega bara strax gegn á fyrstu plötunni eða svona þó hún hafi ekki verið international dæmi þá var hún eitthvað og svo takk eitthvað grammi og eitthvað dót á fyrstu plötunni, held ég.
Já.
Þannig að hún hefur verið bara strax frá byrjun að negla þessu inn, sko.
Sko, líka eitt af spekuleisunum hver þetta í laginu David Geffen hana, Geffen Records. Það náttúrulega alltaf svolítið sterkt, sko, að vera, að vera, hérna, búin að banga, sko, record executive-in og láta hann,
sko. Ja, hann var homsa, sko.
Já, ja, hann var homsa, ok.
Já,
já. Já, en það flækir þetta bara með, en það sem ég að segja það, hún sko, hún sem sagt, sko, hún sem sagt, sko, á power endanum á þessu, sko.
Já,
Fólk vill fá völdin frá henni, skilur.
Hún með, sko, öll spilin á hendi, sko, það máli, sko. Hvernig sem hún leggur þig niður, þá mun hún sigra, sko.
Þannig við erum í, sko, já, þetta svolítið að sigra mig hvað þetta flókið netum. Við erum svolítið í svona, við erum í svolítið svona early 70s New York music politics, sko,
já.
Í völdum.
Já.
Og ég veit ekkit hver called the shots á þessum tíma, en það virðist vera að hún hafi náð algjörlega að spila, eða svona, já, svona svolítið að spila á alla og verið svona unnið alla og svo þetta lag þarna bara loka neglan í það hvernig hún algjörlega var svona svona að manipulera þessa helstu
Já
Sko, það eitt sem verður náttúrulega tala
Já
Lagi byrja með hann að þessu hann að
Já, já, froskurinn sko Froskurinn að ræskja sig og Það náttúrulega við þurfum að Já, við þurfum náttúrulega að tala það Það náttúrulega okkar maður sko Seligin í músíkinn á þessum tíma sko þessi maðurinn sem var allstaðar sko
Já, við töluðum um hann í tengslum við
Tríó
Tríó, já. Já, við töluðum líka eitthvað um hann, já, Tríó sem þetta var þýska hérna bandið sem var með Da-Da-Da sem við fílum í önnur þætti þá var þessi gaur, hann var prótsirinn þar
Já
og svo töluðum við þetta bara í tengslum við bítlana og hvað
Ég mæli með að tjekka á því þessum þetta eða þú vilja komast betur inn í hérna inn í heim Klaus Fúrmann sem að var eitthvað session basaleikari og svona eitthvað svona bara eitthvað neginn maðurinn
Forskamp hérna músikarnar
Já, einmitt og hann á þetta basaintro sem úgeðslega feitt sko úgeðslega skrítið og bara óvænt byrjun á þessu annars svona frekar hefðbundna poplagi kemur alltaf inn eitthvað svona eitthvað funk basalik
Þetta geggja og svo sagt hann Son of a gun
Son of a gun Son of a gun
Son of a gun er dæmi sem að bara þegar ég var lítil þók þegar heyrðu ég svona Son of a gun
Já
Og ég skildi þetta aldrei
Meni
Og ég skildi þetta aldrei enn
Meni Sonur, byssu sonur
Já, sonur byssu
Já
Er það ekki eitthvað svona ekki intuitive leið til að segja einhver sé spaði og drullus okkur eða
Já
Það það ekki bara gott að skrýta þess að segja
Jú, jú
Já
Ég held að við sem bara að fara að keira aftur í þetta
Já,
bara...
við keirum aftur í þetta, þú erum bara aðeins að hérna
Súmer þetta upp eða?
Já, súmer þetta á aðeins að hérna Mér finnst þess að köflum hérna að þetta lag Ég byrja verið bara að sigra mig, sko
Já
Við erum aðeins að svona átt okkur á Hvað í gangi hérna, sko Við erum að tala þetta premium kraftmannship Þvílíkur flottur söngonu og svo kemur þetta dass af hvernig hún on top í einhverjum early 70s músík, pólitík sko jet set heimi hvernig hún einhvern veginn að negla það dæmi.
Það mjög feitt
og hvernig það kemur út í einhverjum svona þvílíkur svona winner statementi sem hæfir þessu lægi svo ógislega vel og í svona seinni tíma samhengi svona stærra samhengi, þetta náttúrulega women empowerment negla og það sem ég gert lítið úr öllum helstu af samt af skemmtilegan hátt get lítur ja. Öllum helstu en að
þetta svona ég myndi segja þetta væri það sem kallast góðlátlegt grín
Við það, var þetta góðlátlegt grín ég veit ekki hvað góðlátlegt grín lengur mér nei, finnst nei. Fólk vera svo taugastrekkt með allan fjandan í dag að einmitt eitthvað svona fyrir 10 árum eða eitthvað þá var eitthvað alveg pottet að segja eitthvað þetta nú bara góðlátlegt grín En núna, þá bara alltaf einhver komin afturlapinna með bara, já, þetta er, þetta var framið sálarmorð, þú veist eitthvað svona, og það bara nóg einhver einum finnist, þá það bara, já, ok. Það geðbilun.
Það geðbilun.
En,
þetta lag er ekki geðbilun.
Nei, þetta jú, þetta geðbilun hugans.
Geðbilun hugans.
Eða, skynst, þetta geðbilun í hversu... Hversu mikið neglaðið þér?
Já.
Ég fæ ekki, sko, Pulitzer Prize fyrir þessa setningu, sko.
Nei, nei.
Það geðbilun, veist það, ég farin að finnast eins og ég hljómi eins og svona einhver FM-gur.
Já, þú eitthvað sjónlast upp, þannig að ég...
Já, nema, sko, vanta samt svona lífsgleðina. Og þá á maður ekkert eftir.
Nei, nei, nei.
Það geðbilun hversu mikið neglað þetta lagur.
Já.
Þú veist, svona FM
Þetta tampínan að tala, sko
Já, ég samt að komast yfir þetta maður Þetta snillt
Já
Kalli Simon
Sannafakan
Strategically dipped below
finnur fleiri skemmtilega alvarpstætti á nútímin.is. Takk fyrir að hlusta.